Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga. Prva pesma koju smo čuli u večerašnjoj emisiji zove se Needle Trade Off, potiče sa albuma koje je snimila jedna nova, kako bi se rekao, super grupa koja se zove Gogsa, koju predvodi, ja mislim, jedan od najzanimljivijih trenutno rock muzičara na sceni, koji se zove Ty Segall. Oni deluju u San Francisco, garažne su orijentacije, kao što ste mogli da čujete iz ove pesme. Inače, Ty Segall učestvuje u brojnim projektima, snima mnogo ploče i pod sopstvenim imenom. Vrlo je produktivan, ali u svakom slučaju je on najzanimljivijih mlađih rock muzičara našeg vremena. Needle Trade Off je bila numera koju on izveo sa tim svojim novim ad hoc bendom koji se zove Gogs. Ovo O je zapravo preuzeto iz neke skandinavske ortografije, ovo precrtano crtom, mislim da se čita kao E, i onda bi to trebalo da znači da se zovu kao Gags. Mi nastavljamo dalje u sličnom, kako bi se reklo, garažno punkerskom, rockerskom maniru. Čućemo sastav koji smo imali prilike i da slušamo i u Beogradu, koji se zove Left Lane Cruiser, koji su nedavno izdali album Back in Black, na kojem su se oprostili zapravo od bubnjara tog benda, čije prezime Back, jel? I Na tom albumu se našla na repertoaru sastava Left Lane Cruiser i numera The Pusher, legendarna pesma Hoyta Extona, koju smo imali prilike da čujemo na soundtracku za čuveni film Easy Rider u izvođenju sastava Steppenwolf. Mi ćemo sada čuti kako su Left Lane Cruiser na svom tom albumu, koji zapravo predstavlja kompilaciju snimaka u njihovom bazičnom sastavu, izveli pesmu The Pusher, i odmah potom ćemo slušati i originalnu verziju te pesme Hoyta Extona The Pusher, koji je zapravo tu pesmu prvi put snimio 1971. znači dve godine kasnije posle pojave na soundtracku za film Easy Rider na albumu Joy to the World. Ali nema veze, radi se o fantastičnoj pesmi o čijem sadržaju i značenju u rokerskoj mitologiji ću vam nešto više reći posle ova dva izvođenja. Prvo je Left Lane Cruiser.
Goddamn, damn.
Neonska duga.
bio Hoyt Axton, u numeri The Pusher. Hoyt Axton je jedan od najvećih autora country folk pesama, inače sin Mae Axton, koja je napisala onaj hit koji je proslavio Elvisa Presleya, Heartbreak Hotel, znači čovjek koji potiče iz jedne muzičke porodice, koji je napisao nekoliko jako važnih pesama u istoriji rock muzike. Jedna od tih važnih pesama iz pera Hoyta Axtona je upravo ova koja se sada završila i koja se zove The Pusher, koju smo malo prečuli i u verziji sastava Left Lane Cruiser sa njihovog aktuelnog albuma Back in Black. Hoyt Axton, pored toga što se bavio muzikom, bavio se i glumom, igrao nekoliko jako važnih filmova. Ja mislim da njegova najpoznatija uloga ono u filmu Gremlins. Svi ga se sećamo iz tog filma, radi se onom krupnom čoveku koji zapravo prvi nabavlja u nekoj obskurnoj prodavnici ona mala čudovišta. A pesma The Pusher koju je on napisao je svoju slavu stekla u veri sastava Steppenwolf kada se pojavila na soundtracku za legendarni film Denisa Hoppera Easy Rider. Tu je ta pesma imala pravo svoje mesto i pravo izvođenje od tog kanadsko-američkog benda koji se zove Steppenwolf, u kojem je nastupao fantastični rock pevač John Kay. Mi ćemo sada, pošto smo se već podsjetili tog legendarnog rock filma Easy Rider, čuti nekoliko pesama sa tog čuvenog soundtracka. Ova pesma The Pusher zapravo se bavi temom narkomanije. The Pusher je onaj takozvani dealer droge i Hoyt Axton je ovu pesmu napisao sredinom 60. godina, u trenutku kada je neki njegov blizak prijatelj umro od overdoze, i ona se zapravo bavi tom problematikom i tom potrebom da se ti dileri droge nekako eliminišu sa scene. A Dennis Hopper je čovjek koji je u svojim filmovima umeo da iskoristi muziku, naročito rock muziku, na pravi način i da tim pesmama koje je birao za soundtrack podvuče i naglasi radnju koja se u tim filmima odvija, kao što je bio i slučaj sa filmom Easy Rider, u kojem pored Denisa Hoppera igra Peter Fonda, Karim Black, a takođe i Jack Nicholson ima jednu fantastičnu ulogu, a svi oni koji pamte prikazivanje tog filma na jednom od prvih festova, sećaju se kakva je pomama bila u Beogradu i kako se sve događaje vezani za gostovanje Denisa Hoppera i Petera Fonda u našem gradu. Čućemo tri pesme sa tog legendarnog soundtracka. Prvo njih će biti pesma The Pusher u izvođenju sastava Steppenwolf, onda ćemo čuti Jimmya Hendrixa u numeri If Six Was Nine, koju je Denis Hopper preuzeo sa Hendrixovog albuma Axis Bold as Love iz 67. godine, a ceo taj segment posvećen soundtracku za film Easy Rider čućemo pesmu Steppenwolf Born to be Wild. To je jedna pesma koja je prava rockerska himna i koja ima brojna izvođenja čak i na našem jeziku. Evo kako sve to zvuči, da se podsjetimo tog legendarnog filma i te sjajne 1969. godine koja je onako bila prava rockerska godina i uloge koje taj film imao u našem odrastanju. Evo sastava Steppenwolf i pesme The Pusher.
Pusher. I said, goddamn, goddamn, the pusher. push a man. Grass in his hand. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer, oh, Nicola, to sell you lots of sweet dreams. Pusher on your body, love will leave your mind to scream. God damn, the pusher.
conservative flashing down the street, pointing that plastic thing at me.
When it's time for me to die, so let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on.
Radio Beograd 2.
With the wind and the feeling that I'm under.
exploding through space like a true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.
Ovo je jedna od najrokerskih pesama, valjda ikad otviranih i napisanih, Born to be Wild, Stasa Steppenwolf sa soundtracka za film Easy Rider Denisa Hoppera, pre toga Jimi Hendrix, If Six Was Nine, takođe sa istog soundtracka i naravno još jednom Steppenwolf u Dumeri The Pusher. Na taj način smo se podsjetili tog kultnog filma iz 69. godine, koji je mnogo toga novog donao na, kako bi se to rekao, kulturnu scenu, a čije je prikazivanje u Beogradu, tamo na nekom festu u kojem sam ja i prisustvovao, izazvalo pravu pometnju, a boravak Denisa Hoppera i Petera Fonde u Beogradu takođe je bio na, izazvao pravo ushićenje i da ne kažem neke incidente. Elem, glavni likovi u ovom filmu, glavni ljudi koji su obeležili svojim ulogama ovaj film su zapravo Peter Fonda i Dennis Hopper koji je režirao taj film. Oni su takođe bavili muzikom, Peter Fonda se bavio muzikom, pokušavao da, ne pokušavao, ali tu i tamo snimio po neku pesmu. Jedna od najpoznatijih pesama koje je Peter Fonda snimio u toj svojoj muzičarskoj karijeri jeste pesma Grahama Parsonsa November Nights, koju ćemo mi sada vama emitovati. I na taj način se posetiti Petera Fonda, jednog glumca koji je svojom pojavom na neki način personifikovao taj rokerski svetonazor tamo karakterističan za 60. godine prošlog veka, a koji kasnije u jednom filmu Stevena Soderberga koji se zove Engles, za koji vam toplo preporučujem, u originalu se zove Limey, izgovara jednu zaista zanimljivu repliku, kaže da 60. godine u kojoj se rokeri uglavnom kunu zapravo nisu ni postojale, da to bilo samo kraj 65. i početak 66. godine kad se to te lepe rokerske stvari dešavale, ali to je za neke druge priče. A Dennis Hopper je, rekao, bio veliki glumac i zanimljiv reditelj, snimio nekoliko zaista zanimljivih filmova, u njegovim filmima muzika uvek ima veliku ulogu, mislim da najveću ulogu ima u njegovom filmu Hotspot, za taj soundtrack za film Hotspot je, koji ima kultni status, John Lee Hooker i Miles Davis su tu glavne zvezde, a celu produkciju je potpisao niko drugi do legendarni Jack Nitzsche. Mi ćemo sada čuti posle Petera Fonde kako Miles Davis i John Lee Hooker zajedno izvode pesmu Bank Robbery, koja je, se nalazi na soundtracku za taj film Hotspot, u kojem igraju Don Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly i Charlie Martin Smith, jedan film koji govori o zlim ženama i naivnim muškarcima, kao i mnogi drugi. Čućemo tu sjajnu pesmu i tako ćemo ugostiti Milesa Davisa u neonskoj dugi, što mislim da je jedan ovaj vrlo zanimljiv trenutak u ovoj našoj kratkoj istoriji ove naše emisije, kao i pojava John Lee Hookera. Evo kako je Peter Fonda otpeo pesmu Grahama Parsonsa November Nights.
You say that you're restless, you say that you know me too well. You've seen all my best, and you've heard all the stories I tell. You think you've been taken for granted, you're probably right. I'll remember a November night when the dawn on your doorway shone white with frost, and the soft love that always began with the touch of your hand. All the mornings that tossed your hair in the wind. Time's made it meaningless, I'm not the same, you can't tell. But why am I leaning unless time had only meant well? There's nothing to try. I'll remember a candlelit sky and the summer surrounding the ground where you and I lay. And though we were always alone with all secrets known, we both were aware and afraid the closeness might.
Bili su ovo Miles Davis i John Lee Hooker i još gomila poznatih muzičara, među kojima i Taj Mahal u temi Bank Robbery sa soundtracka za film Hotspot Denisa Hoppera. Pre toga smo čuli Petera Fondu u pesmi November Nights sa Grahama Parsonsa, koje je on ovaj snimio na jednom svom singlu 60. godina prošlog veka, a Denis Hopper i Peter Fonda su bili junaci filma Easy Rider. Muziku iz tog filma smo slušali u prethodnim segmentima večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga. Film Easy Rider govori o rokerskim snovima, o snovima tih nekih, kako bi se to rekao, kontrakulturalnih generacija koje su u to vreme bile na društvenoj sceni, koje su nešto htjele da promovišu neki novi pogled na svet. Ima tu jedna sjajna scena u kojoj Jack Nicholson objašnjava ovoj dvojici, Peteru Fondi i Denisu Hopperu, šta zapravo, zbog čega oni izazivaju toliki odijum kod običnih ljudi. O tim rokerskim snovima u naše vreme, ja mislim, najbolje i najeksplicitnije progovorio Neil Young na svom albumu Psychedelic Pill u okviru numera Walk Like a Giant, u kojoj postoji onaj legendarni stih, ja mislim, na samom početku pesme, kada on kaže: išao sam kao diva, sada treperim kao list koji nosi potok. Otprilike tako se to desilo i sa tim rokerskim snovima i rokerskim svetonazorom. Mi ćemo sada čuti tu zaista epohalnu, rekao bih i epsku pesmu koja se zove Walk Like a Giant, u izvođenju Neila Younga i njegovog pratećeg benda Crazy Horse, tog albuma iz 2012. godine. To je jedno posebno slušalačko iskustvo koje zahteva dosta angažmana i onako prilično radikalno. Ali mislim, kad se sve to završi, numera traje negde preko 16 minuta, čovjek zaista doživi neku vrstu katarze. Ovo su Neil Young i Crazy Horse, pesma se zove Walk Like a Giant. We'll be right back.
About how good it feels. Eko.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Nila Younga u njegovom epskom rockerskom oratorijumu Walk Like a Giant, koji govori o sudbini rockerskih ideja i rockerskih pegnuća. To je sa njegovog albuma Psychedelic Pill, jedna od najvažnijih pesama, ja mislim, u poslednje vreme koja se pojavila. Album se pojavio 2012. godine. Onaj koji je prisustvovao na koncertima Nila Younga zadnjih godina, poslednjih godina, može da verovatno zna da je ovo centralno mesto u njegovim nastupima, izvođenje ove pesme zajedno sa sastavom Crazy Horse. Pošto nas je Neil Young uveo u ovaj moćni boogie svet, nastavit ćemo u tom maniru i čućemo nekoliko zaista odličnih boogie pesama. Neke su sa abstraktnim predznakom, a neke su, boga mi, onako ortodoksne. Jedna od njih, malo abstraktna, zove se Fatigue, potiče sa albuma Early Riser ad hoc band The Soldier's Fortune, zapravo anti-banda, kako sebe nazivaju ovi muzičari koji su se okupili pod imenom Soldiers of Fortune, znači koji originalno pripadaju sastavima Interpola, Neida, Chavez i The Endless Boogie. Oni su se sakupili i napravili ovaj album Early Riser, na kojem su izrazili tu svoju veliku ljubav prema radikalnom shvatanju boogie muzike. Takođe, veliki velški rock muzičar Peter Brantnell je nedavno snimio album koji se na velškom jeziku zove Laku noć druže, Noc da comrade, sa koga ćemo čuti pesmu Yuri Gagarin, posvećenu naravno čoveku koji je prvi leteo u kosmos i koja nešto govori opet o tim nekim idejama i prinućima ljudi, željama ljudi da se vinu u neke daljine koje možda i ne pripadaju. Peter Brantnell je to uradio u tom boogie maniru i još jednom potvrdio reputaciju zaista velikog muzičara koji nema veliku popularnost, ali zato ovaj, njegova muzika ima zaista jedan izuzetan kvalitet. I to će nas sve dovesti i do albuma Get Loaded, koje je snimio sastav Hollis Brown, a koji zapravo predstavlja njihovu verziju legendarne ploče sastava Velvet Underground Loaded. Oni su to izdali pre jedno, dve, tri godine. Čućemo i kako izvode pesmu Lou Reeda Rock and Roll. Inače, radi se o jednom klasičnom bendu iz Njujorka, rockerskom bendu, sa jednim specifičnim osjećajem kako za rock istoriju, tako boga mi za country i blues, što se sve može ovaj, čuti i u ovoj pesmi koju će oni izvesti, a ime su, kao što verovatno na slučaju, te preuzeli od onog lika kome je Bob Dylan posvetio svoju čuvenu pesmu Balada Hollisu Brownu, koju je snimio 1964. godine na albumu The Times They Are Changing. Radi se o farmeru iz Južne Dakote koji je pritisnut bedom, ovaj, uradio strašan zločin i to je sve inspirisalo i Boba Dylana da napiše tu pesmu koja se zove Balada Hollisu Brownu, a ovi momci iz Njujorka su uzeli ime Hollisa Browna za naziv svoga benda. Evo anti-benda Soldiers of Fortune, numera se zove Fatigue.
Thank you.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Thank you. Radio Beograd 2.
Yeah.
bio jedan duži segment, prepustili smo snažnom, intenzivnom rockerskom zvuku. Sastav Hollis Brown je upravo završio pesmu Rock and Roll, pesmu Lou Reeda sa njegovog albuma sastava Velvet Underground Loaded. Pre toga smo čuli Petera Brantnella i sastav Soldiers of Fortune u numerama koje su, kao što rekao, bile onako snažne i rockerski vrlo eksplicitne. Pesma Rock and Roll, za razliku od onih prethodnih pesama koje su, rekao smo, govorili o tome kako su neki rockerski snovi izbedili, pesma Rock and Roll zapravo govori o snazi rock muzike i svi koji znaju taj tekst pesme govori da znaju zapravo o čemu je reč. I sad vam predstavljam jedan novi band koji svira staru muziku, oni se zovu The Mystery Lights, dolaze, kako kažu, iz zapadne Kalifornije, sviraju onu neki garažni rock koji je mnogo podsjeća na onaj zvuk koji je Lenny Kaye zabeležen na legendarnoj kompilaciji Nuggets. I zanimljivo je da, mada je ta kompilacija napravljena još 60. godina, i muzika sastava Mystery Lights zvuči fantastično i u ovo naše današnje vreme. Sa njihovog ovogodišnjeg albuma dve pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, bit će to pesme Follow Me Home i Flowers in My Hair, Demons in My Head. Ovo su The Mystery Lights. sjajan band Mystery Lights po prvi put u emisiji Neonska duga, njihov ovogodišnji album u maniru onaj Nuggets grupa koje smo imali prilike da slušamo, a sve ovo pomalo liči na muziku koju je Rocky Erickson nekad davno stvarao, bar kad u pitanju ova druga numera Flowers in My Hair, Demons in My Head. Prva se zvala Follow Me Home, Mystery Lights, po prvi put, ja mislim, fantastičan debi u večerašnjim izdanjem visi Neonska duga. I pošto smo već zahvaćeni ovom snažnom rokerskom energijom koju nam emituju grupe koje emitujemo u posljednjim minutima ove emisije, nastavit ćemo u tom maniru, čućemo Barenca Whitfielda sa njegovim bandom The Savages sa njihovog albuma Under the Savage Sky, pesmu Rock and Roll Baby, zatim Kodija Dickinsona, koga smo predstavili, ja mislim, u prošlo nedeljnoj emisiji, njegov debitanski solo album Leeway for the Freeway i jedna od najlegendarnijih rock pesama, ikad ona krucijalna rock pesma Johnny B. Good Chucka Berrya u jednom vrlo zanimljivom izvođenju, a ceo taj naredni segment završit će The Black Angels, psihodelični band iz Texasa sa albumom Phosphine Dream od pre nekoliko godina u jednoj pesmi koja je pastiš onoga što su nekad radili Jarberci, a pesma se zove Telefon. Ovo su Barenc Whitfield and the Savages. We'll be right back. Bili su Black Angels u numeri telefon, pre toga smo čuli Cody Dickinsona i Barensa Whitfielda, ušli smo u te garažne vode i te garažne vode nas zaista svom snagom nose. U tom smislu smo došli do sastava The Sonics, vjerojatno najvećeg garažnog benda u istoriji rock muzike, koji se prošle godine vratio na scenu. Radi se o muzičarima koji u ovom trenutku imaju godine koje izazivaju svako poštovanje, ali kojima nije ponestalo te rockerske energije. Sa tog njihovog comeback albuma This is the Sonics iz prošle godine čućemo tri numere. Prvo od njih će biti pesma Look a Little Sister, to je pesma preuzeta iz repertoara legendarnog rock muzičara Henka Ballarda, zatim numeru Be a Woman i pesmu iz repertoara grupe The Kinks, The Hard Way, koji su The Sonics izveli na svoj karakterističan način. Ovo je Look at Little Sister, The Sonics. We'll be right back.
takes as much as I can.
Bile su ova tri pesme sa comeback albuma grupe The Sonics, This is the Sonics. I tako dođe smo do kraja naše večerašnje emisije, u čijoj realizaciji su učestvovali Bojan Šterling kao ton majstor i Božidar Ljubičić kao organizator. To je bilo to što smo vam pripremili za večeras, znači malo garažnog zvuka pri kraju večerašnje emisije. A za sam kraj još jedna pesma sa potpisom Hojta Extona, drugačijeg ugođaja, kao neka vrsta chill out atmosfere za kraj večerašnje emisije. Pesma se zove Snowblind Friend, ima istu tematiku kao i ona The Pusher koju smo posvetili veliki deo večerašnje emisije, a izvešće je ad hoc grupa Brut u kojoj su Vic Česnati, članovi sastava Widespread Panic. Laku noć, prijatno.
You say it was this morning when you last saw your good friend, a lying on the pavement with the misery in his brain. Stoned on some new potion he found upon the wall, some unholy gathering, some ungodly hall. Only
to live on till next Monday. He said he wanted heaven, but praying was too slow. So he bought a one-way ticket on air.